Komið sæl og verið velkomin í Íþróttavikuna. Við ætlum að fara yfir alltaf helst úr heim í Íþrótta hér í dag og við erum komin með sagnfræðinginn Stefán Pálsson til okkar. Bara hvernig ertu?
Bara fínn.
Já, hérna, janúar bara fara vel með þig.
Já, janúar sérstaklega góður sko þegar það eru stórmót. Sjáuði hvað janúar væri glataður eða væri ekki þessi hérna handbolta mót alltaf.
Nákvæmlega.
Þú veist, bara fullkomlega tímasett sko. Mm-hmm. Og svo ef maður er með álfukeppnir ofan í þetta, Já. Þá er þetta bara fínt sko.
Þú ert náttúrulega að liggja í Asíu og Afríku keppnunum.
Já, ég hef verið það sko. Ekki það að mjög ólík mót sko. Ég meina Afríkumótið er bara komið með bara ansi háan standard á meðan að Asía stendur nú ekki alveg undir 24 liða móti. Þetta er nú svona það er alveg firmalið þarna inni á milli. Mm-hmm. En svona bara ef það er stórmót þá dregst maður alltaf inn í það sko.
Já. Kýli alveg mark hjá köturunum í vikunni. Sástu það?
Já, ég sá það. Þetta var ekki mark.
Já. Það var hérna það líkti sjóku saman við eitthvað Paul Scholes og það var eitthvað frækt mark hjá
honum.
Þetta var svipað eitthvað annað.
En svo ég kom inn á bara svo Stefán var að segja þúst. Við erum með handboltana, við erum náttúrulega ekki með eða enska bolta núna, það eru bara einhverja bikarkeppnir og...
Það er hálfumferð.
Já, hálfumferð svo að, þú veist, handboltin er nauðsynlegur í þessum í janúar mánuði. Já,
komum nánar á handboltana eftir, við erum auðvitað í boði bóla og við erum, þú ert sennilega svona mesti bjórunundi sem við fengið, Stefán.
Já, takk fyrir það.
Settið hingað til, þannig að það er kannski bara viðeigandi. Þú ert náttúrulega ennþá eitthvað að fara að vera með bjórkynningar hér og þar og...
Já, það er alltaf einhverjir sem að hnippa í mann, þorra bjóra tíðinn og þú veist og svo koma páskabjórarnir og oktoberfest og þarf hann eftir götunum sko. Þannig að það er skorpuvinna í þessum svo öðru sko.
Nákvæmlega. Herra, förum stráka bara aðeins í fréttir vikuna. Byrjum á því sem að kom bara síðustu helgi. Gylfi sig rifti við Lyngby allavega svona pappír. Talaði um að þeir tala um Lyngby að hann komi svo bara aftur þegar hann verið klár og þetta sé í rauninni bara svona hefðið smá samkomulag að hann vil ekki vera að þykja laun á meðan hann er meittur en sérðu það, Keli, hann fara aftur í Lyngby í, hvað það segja, Mars eða hvernig sem eru klár?
Ég veit ekkit um það, nei, ég sé það ekki.
Nei, þetta er eitthvað neginn hálf.
Þetta er hálfgrökkugt
og þannig
að ég held ég að sagt það fyrir viku líki, ég vil bara sjá hann í bestildinni, sko.
Já.
Bara fara í FH og spila á grasi og þannig að bara lyftu klúbnum upp, svolítið eins og Aron Pálmason gerði með handboltann, sko. Ég held að það væri bara geggjað.
Þú getur alveg afsalaði launum án þess að hérna rífa samning,
myndum
að halda, sko.
Já.
En
hérna, en hvað, vilt þú sjá hann í bestöldinni? Þú sammála kjela það?
Ég þurf ekki, kannski keppi-keplokka fram bara að sjá hann þarna í FH-búningnum, en það myndi að sjálfsögðu sko vera stemning í kringum það allt saman sko.
Við þurfum náttúrulega bara aðla nánum í gegnum þess að, ég ætla að segja, leiki í mars, því við ætlum að fara í hérna úrstöðarleikin líka.
Já, en það verið, ég minn eins og staðan núna, þá verið það bara erfitt því að hann er væntanlegt að fara að spila hann leiki á næstunni og fá hann inn í tvo leiki á frekar stuttum tíma. Mögulega sem varamaður.
En já, erum við ekki líka að sjá hann bara einmitt sem rulluspilara og líka bara reynslu í hópnum?
Jú, ég meina hann mun vega þungt sem bara leiðtoginn í hópnum og kannski fá hann inn á bekknum í 20-30 getur gert helviti mikið, sko.
Já.
Svo jú, mögulega getum við séð hann ekki, sko.
Það er búið staðfest að hérna, rétt ánum fórum í loftið að þetta verður í Ungaraland allt saman, sem er stemning, menn þetta nú ekki að flykst út, hægulegur. Herðu, förum aðeins í hérna Hákon Rafn, markvörðin okkar, landslíðmarkvörðin, sem var dýrasti markvörður í sögu sænsku deildarinnar í vikunni. Þetta var einhvern veginn Brentford bara hijackað þessum díl. Þetta er þetta ekki tölvöld meira spennandi en Aston Villa hefur verið til dæmis upp á bara spiltíma?
Jú, þeir eru náttúrulega Aston Villa eru með miklu betri markmann heldur en Brentford. Brentford eru með Flekken og svo eru með Strakosia sem var í Lazio. Þetta eru svona báðir gæðar sem eru svona grensun að vera nógu góður til að spila í ennsku úrvalsdeildinni. Mm-hmm. Svo ég meina hann getur mætt hann inn og bara slegið þú út af mínum mati, sko.
Já, erum við ekki að sjá bara, Stefán, kannski nokkri leikir og þá getur þetta komin í ramann?
Jó, Andra, sko, vest náttúrulega þú ferðin í sko, janúar að þá ert ekki að náninn bikar hérna leikjum.
Nei, ekki deildabikar og svona.
Engin deildabikar eða fyrirumferðirnar í bikarkeppninni. En svona, þetta er náttúrulega voðalega líka erfið staða í mitt, markvörður, sko. Þú kert bara, getur þurft að setja bara þolinmóður út og svona
þú fari ekki að sé eitt leik og bara gerir mistök þá bara þú fari ekki að byrja næsta leik sko.
Já og þegar þú kemur inn þá er það einmitt sko skyndilega og óvænt og oft ekki til bestu aðstæður sko. En jú og veist, þetta Lundúnalið það nú held ég ólíkt meiri kultúrbragur af því að vera þar heldur en í Birmingham með fyrstu virðingu fyrir þeirri borg sko.
Og líka í þessu sem er náttúrulega worst case scenario, þetta gengur ekki upp, þá getur hann farið í bara annað lið sem er eiga Midtjylland, sem er bara risa lið.
Þetta svolítið athyglisvert hvernig þróun hefur verið bara hjá íslensku markvörunum, því að þú veist, Rúnar Alex var fyrir nokkrum mánuðum bara Geirneldur sko fyrsti markvörður, þar áður var aðeinslega Elías árum hann meittist og menn töluðum að Elías verði næsti markvörður í Premier League í gegnum Brentford, sko, að því hann var í Midtjylland, Hákon einhvern veginn bara hefur á nokkrum mánuðum bara stólið sinn, sko.
Ég þó líka að tala sko ótrúlega sögur en þetta actually ótrúlega saga sko því að gæinn var í handbolta þegar hann var 15 ára og var svona við að velja handbolta frekar en fótbolta sko. En Óskar tekur hann inn í Gróttu og bara spilar honum bara að samóttan gerir mistök til að byrja með og bara árið við vitum og hann komin um 2 deildir á 2 árum og farin að spila úrvalsdeild bara 19 ára sko.
Þetta erfið staða líka með það að markmenn eru bara miklu síður keyptir í milli landa. Og það er einmitt ef maður lítur yfir maður lítur yfir einmitt Afríkukeppnina, Asíukeppnina og skoðar sko leikmannahópana að þá það bara alvanalegt að jafnvel allir þrír markmennirnir séu bara leikandi í heimalandinu sko þó allir aðrir séu hjá erlendum stórliðum. Og hérna myna, fáir íslensku markmennirnir þeir allra bestu hérna í gamla daga fengu kannski svona smá breik seint á ferlinum. En bara, þetta er við bransi.
Já, nákvæmlega. Og hérna, já. Herra, förum í fleiri félagaskipti Íslendinga eða hugsanlega félagaskipti Íslendinga erlendis. Það er náttúrulega að tala Albert, það búið að tala hann í Aston Villa. Það sem svona nýjast var hérna West Ham. Talaði hann kosti 21 miljonir punda sem hann er þá svona með dýrar í Íslendingum þó næðu þetta ekki Gylfa í því öllu saman. En er ekki einhvern veginn líklegast hann klára tímabili í Genoa? Man finnst
það. Jú, ég held að það sé líklegast og í kjölfari fara hann frekar í til dæmis Juventus eða Lazio eða eitthvað svona stóra lið á Ítalíu sko. Ég held að það sé líklegast. Ég vil líka bara sjá hann gera West Ham, heillandi í London, risa lið og allt það. Ég ekkert viss að hann passi inn í boltinn á David Moyes. Ég væri frekar til að sjá hann bara fara fram með Vlahovic í Juve, með bara huge klúbur, sá stærsti hérna á Ítalíu. Ég held að væri betra move sko.
Þú ert líka í janúar eftir keyptur átaldið öðrum forsendum og giggin sem þú færði í janúar er einmitt að því að það er eitthvað sem er ekki að virka hjá viðkomandi liði og það er svona mikil krafa og þú bara reddir einhverju strax, stýr strax inn. Þannig að almennt séð held ég að þú veist, stundum koma náttúrulega alveg peningar og tilboð sem enginn getur sagt nei við en almennt sé mæla með því að menn bara sitji og klári þetta svo bara fyrir haustið sko.
Líka fullt af bara frábærum leikmönnum í sögunni sem eiga bara langa ferðla á Ítalíu sko. Og bara fara ekkert endilega út fyrir það, oftast náttúrulega Ítalíu sko.
Já, mikið það líka bara Ítalíu sem koma til England svo er ekki þú veist, sábolti hendana bara ekki nógu, hann er búin að finna hann að deildi sem að henda honum mjög vel. Ég segi bara satsa áfram á hana bara í Juve eða Asi Inter þessum stóru liðum sko.
Sammála því. Það förum aðeins í formannslægin, formandi KSÍ, það eru hann tveir frambjóðendur eins og virðist vera allt rosalega jafnt. Ert þú með eitthvað svona drauma kandidat frekar en annan, Stefán, í þetta gig?
Nei, allir, mjög merkilegt, það vil ég allir vera fórsett í Ísland, sko, en engi fyrir þetta, sem það er miklu betra tjópp, sko, mjög skemmtilegri heimsóknir sem fylgja og þar fram til götunum. Nei, allir það væri þá ekki, allir það væri nú ekki komið fram ef þriði frambjóðandinn dúkkar upp og svona utanfrá séð á maður nú ekkert svona auðvelt með að sjá einhvern mikinn málefna mun, sko.
Nei, þetta er alltaf ósvipa, þetta er bara svona svolítið klysjur.
Mjög mikla klysjur og ég held að sá sem kem inn þyrfti að vera með eitthvað allt annað en þeir. Einhver er alltaf pælingar og ég að leika svona bara framsækið, sko.
Já, svo... En það er ekkert mikil, ég vil segja, það er ekkert mikil umræða þetta. Mann skilst nú samt að það verður alveg hlutir sem verður tekist á þarna. Það eru áhugi hjá sumum félögum það að fá bara bjelið inn í, í hérna píramítan sem að eru ofsalega skiptar skoðanir ég svona persónulega ég ekkert heillaður sko, mér finnst að rýra rosalega mikið þessar þessar deildakeppnir úti þar sem að við erum með bara hrein bjelið inni og hérna ég held að bara strax sko þegar komið þriðju efstu deild á Íslandi og svo væri þarna væri Þróttur Vogum væri að spila við Stjörnuna B og Breiðablik B og þú veist ekkert hvaða lið mætir þér þetta er ekki sami boltinn sko.
Nei, þetta bara ég meina sjá ég bara hafi þessi grills deildina í handboltanum með það. Þetta er ekkert eðlilega ósexí sko, bara Valur U og mæta ekki sér móti Fjölni og svo Víkingur og spila móti bara IRU eða eitthvað svona. Já.
Og svo endar sko botliðið á að fara í útslutakeppni af því að...
Ég var náttúrulega inn í aðna svona varlis boltarinn hjá augnablik þar að segja. Ég hef alltaf að sko hérna og ég verði til að sjá þetta gera öðruvísi. Ég verði til að sjá það að leikmenn myndu með að fara á milli Breiðabliks og augnabliks ef að þeir voru kannski ekki, spilu ekki mínútu í síðasta leik. Á mig er spila með þeim.
Já.
Þetta er svona, ég veit að Norrköpingum er varlega að Silvía, sem Ari Freyr Skúla er farin til núna, þar er eitthvað svona system. Ef þú ert ekki hóp, þá máttu spila, þú spilaðir ekki mínútu, tvo leikir röð eða eitthvað. Svo ég held að það sé miklu flottara, sko, heldur en þú sért eitthvað að mæta með stjörnuna B og þar mæti bara, þú veist, 5 úr meistaraflokki og 7 úr öðrum flokki.
En bara, við sjáum að Englandi, þeir eru með Premier League 2, var það eitthvað? Bara varalega stilt? Nei.
Bara ekki sens, ég spilaði undir 23 deildinu á sínum tíma og það var bara leiðilegt sem ég gert. Það var þetta drullu gaman að mæta mönnum með þessum pjökkatakki Fúsa og Magga Lú og okkur svona þeir eru engan áhuga að spila þarna, bara ekki neitt.
Við vorum með fyrsta flokkin hérna í gamla daga, það hefur alveg verið gert og hérna og það saknar hans enginn. Þannig að, en eins og sé, þetta er nú strax skemmtilegra ef að menn væri þá allavegna að takast á eitthvað svona í þingslum við formennsku og stjórnarkjör þarna.
Hvað varstu ykkur hugmynd, Totta, að koma með dómgæslunin í skólakerfið?
Já, fýrpæling. Ég meina að þú getið mögulega að vakja upp ykkur áhuga þarna, sko.
Algjörlega.
Þetta væri að valfaga það ekki?
Jú, það þurfti að vera það, þurfti að fá eininga fyrir.
Já, það væri náttúrulega geggja að senda bara alla í dómarakæsli.
En ég meina, dómarastarfið er svo rosalega... Það er bara allir sem að fara á fótboltaleik, það finnst engum að þeim spennandi að vera dómari. Þú sér bara að það eru urðað yfir þetta lið og þetta er ekki vel launað og veist, þetta er bara, það er búið að lítið sexi
við. Við þurfum að gera þetta svolítið töff held ég.
Já.
Þetta er töff á Ítalíu.
Já.
Það sástu bara Colina, hann var bara stórstjarna og ég held að í kjölfarið urðu svolítið margir dómar út að því sko.
Já.
Já. Hann var bara labbað út og götu upp á myndir sem er fólki sko. Það er ekki, veist, bara, sorry, L. Eiríks er ekki að lappa ringluna og mennir að byrja mynd, sko.
Nei, því miður.
Við höfum ekki haft, sko, stjörnu í stjettinni bara síðan Garðar Örn, sko.
Það er hár rétt.
En hann var náttúrulega popsöngu, sko. Þannig að við þurfum hérna fleiri dómara með tólestafell.
Já, jafnvel fleiri fyrrum leikmenn sem að fara í þetta, þú þorðu Þorsteinn, þú veist, það vekur athygli, sko.
Já. Algjörlega, og hefur kannski ákveðna virðingu með leikmanna þá.
Elli líka, Elías Ingi, hérna, hann var náttúrulega bara hörku spilar í nærdeildunum, sko.
Já, nákvæmlega. Herri, förum aðeins í aðra íþróttir hérna í lokin á fréttapakkanum. Það voru tíðindi úr söpudeild kvenna, Bjarni Magg. Sér kallað Bjarni Magg, hann er þetta Bjarni Magnússon.
Já.
Ég þekki hann ekki persónulega, yfirgefur Hauka, það yfirgefur eftir seguleik, sko. Þannig að þetta er einhver... smá kergja.
Þetta voru einhver innan og bóra átök, ég bara við ekki nægja, ég reyndi að afla mér upplýsingum með þetta, en bara náði ég ekki nægilega vel, sko.
Já, ég held
að... Þegar eru greinilega bara þögglir sig gröfinn, sko.
Já, við erum svolítið það, sko. En það er ekki kergja, ég get sagt það.
Já.
Ert þú bara talandi það, Stefán, þú ert mikill fótboltafíkil, ert í einhverjum, ert það fylgjast með öllum íþróttum með það?
Ég meina, í ár eru ólympíuleikar, þá dettur maður inn í allt, sko. Og bara með hérna, og mér er svo gaman einmitt að bara detta ofan í sko skrítisport eða með áhugasömum kynnum hérna eitt árið tók ég bara nánast allt Wimbledon og fylgdist með því en get ekki nefnt einn tennisspilara í dag af því þið eru að tala körfuna þá hef ég nú sko bara reynt að sniðganga hana í mínu lífi þanga til í ár sko sem að kemur þannig til að því að hérna að góðu vinur minn er að reka körfuboltadeildina hjá Álftanesi og það er búið að vera mjög skemmtilegt að fylgjast með því ævintýri öllu saman sko.
Það er spurningliði ár.
Og svona og maður sér hvað alveg lætur þá tikka að vera stóra liðið í Garðabæ sem að hérna, nágrændir hafa ekki húmor fyrir.
Eru kalda kveður Garðabæinga taka við þeim og svo pakka þeim bara saman sko. Ein og handboltanum í lokin Benedikt Gunnar Óskarsson er mættur í Kolstað.
Já, minnst bara flott múið á honum. Mm-hmm. Ég meina hann að vera hann að spila við mönnum eins og Sandi Sagosen og fleiri norskum landsmönnum. Þeir eru meistaraldinni deildin kannski heima fyrir ekkert frábæra, það eru jarða hana mjög easy sko. Mm-hmm. En hann fær að spila fullt að leiki við meistaraldinni.
Já.
Á háu leveli, bara hæsta leveli sem hún kemst í félagslega handbolta sko.
Nákvæmlega. Herðu, tökum stutt hlé, koma aftur að vörmuspori.
Happa, óhappa. Hvað þitt leynivopn þegar þú tippar?
Það held ég velkomin aftur að skjánum, kæru árundur. Við ætlum að fara í strákan okkar í handboltanum. Og vonbreiðin þar, ég rétt að segja, þetta erum við gendi tíundsætið það? Er það ekki svona nokkuð líklegt?
Já, við erum að enda í fymta sem að því er níunda til tíunda
þingar. Já, já. Þetta, já, bara byrjum á því. Lastu mikið yfir þessu, Stefán, í janúar?
Þetta er svo skrítið að þegar að og síðan kannum við mikið hendistefnum að, sko, þegar okkur gengur vel á svona stórmótum, þá bara sogast ég ón í þau og er bara farin að horfa á hérna Noreg Pólland til þess að sigta á dansstæðinga. Þegar að þetta glasið er meira svona hálftómt sko, já. Þá horfum við bara á íslensku leikina og sleppir allir í þessari umfjöllun og því í kringum það.
Já.
En þetta var alveg skrítið.
Já. Ha. Hvernig
þá? Já, eins og ég segi, þetta var hérna furðulegur taktur í þessu öllu saman, þú veist, förum inn í móti svona upptekina því að við séum sko fljótasta liði í heimi að refsa fram á við og svo bara sjáum við ekkert af því fyrir en eftir túk og disk.
Já.
Það er svona, já.
Mikið talað sko að því manna snemma mótinu var Aron spurði hvort þetta væri eitthvað andlegt sko sem var í gangi. Hann sagði nei þá en mér svo sér maður bara hérna eftir leikinn síðasta leikinn að Viktor Gísli bara brotna niður í viðtali.
Já.
Menn einhvern veginn bara það einhvern veginn hægt að segja manni menn bara bókstala skilji geti einhvern sett fingur á hvað er að sko.
Já. Þegar andlegt þú sé ég held að þetta hafi verið andlegt í hornamönnunum í færunum.
Já, já.
Klárlega það hafi verið komið inn í hausinn á mér. Ég held að það gerist bara í öllum íþróttum og byrjar að klúra og bara þá er bara einhver bolti sem byrjar að rúlla sko. Já. Og þarna fer að taka skotin sem er ekki svona auðveldast að taka og ekki að snudda hann eða skjóta í nær eða vippa honum í markmann eða eitthvað svona. En mér fannst þeir rífa okkur í gang samt eftir sem að leiða á mótið sko. Ég sá alveg bjarta punta í þessu sko.
Er þetta ekki þrír góðar hálfleikar bara?
Jú,
það er
ég myndi segja
það.
Það er nú svo, ekki meira það. Veist,
ok, við vinnum Austurríki. Við vorum mörgli í bullandi brasi með Austurríki á þessum móti.
Já, já.
En auðvitað er náttúrulega bara vonbrigðin þar að við unnum ekki með fimm mörgum eins og ætlinn var og vorum sex mörgum yfir í hálfleik. En verðum svo að horfa að við unnum þá sko.
Við unnum þá, en já, erum einmitt sex mörgum yfir í hálfleik og veist, hva svo? Akkur er komin að setna hálfleik og bara halda þér þetta sé bara komið eða er þetta orðið svo mikið svona halda í fenginn hlut?
Já, mér fannst það einmitt vera meira svona pælingin. Heyr, voru bara eins og eru ætla að halda hreinu sem er alltaf ekki hægt í handbolta sko.
Það var erfitt.
Já, og ætla að spila langa sóknir og svona aðeins hæja á þessu og eitthvað svona sko. Af því þeir bara sprengdu og þannig síðu þessu tíu í fyrirháleik sko.
Já.
Ég hefði bara viljað sjá að halda í áfram sko.
Við erum með frábæra einstaklinga hérna Stefán í liðinu en þarf þetta vera meira lið, stærri karakterar? Meiri samheldni, bara eins og við séum með fótboltarnas líka gegnum tíðina, sko?
Já, það er einmitt spurningin, það eru alveg einstaklingar orðnir núna býsna gamlir, þarna einu líka. Ég á nógu erfitt með að skilja reglurnar í þessu sporti. Við kenni það alveg.
Já, já. Sko. Hérna. Ég held að þetta sé bara rétt að blanda hann. Ef við sáum mér að Haukur kom inn í þetta með Aron, mér að staða bara einhvern veginn blanda þessi svinni virkaði. Sko.
Já.
svo er þetta svo ég skil ekki þetta sport sko. Menn svo menn alltaf meittir sko, þú veist með sínum félagsliðum en hérna láta tjasla sér saman og keppa á stórmótum. Ég væri brjálaður ef ég væri gjaldkeri hjá félagsliði.
Nákvæmlega.
Vera haldandi upp í leikmönnum sem eru bara fitt á stórmótum landsliðsins.
Já. Það reyla magna sko.
Ég held að svona það sem sé mest challenge fyrir Snorra í framhaldinu bara að finnur rétt blönduna og hverjir virka best saman og hann þarf að skilja einhverju stóra leikmenn eftir utan. Mm-hmm. Ég sé ekki Hauk, Janus, Gísla alla saman í hópnum á næsta stórmóti. Ég held að þurfa að skilja einhvern eftir.
En það er erfitt.
Það er erfitt, en ég meina kannski þarf hann að finna einhvern í staðinn, annan hotnamann eða línumann eða eitthvað svona, mm-hmm. varnamann. Mm-hmm. Því að þeir þrír, mér fannst hann ómikið vera rótir að þeim þrem og líka þarna hægra megin, Viggo og Ómar, hann var ekki viss hvernig hann ætlaði að vera með og mm-hmm. hver virkaði best með hverjum og svo allt í hennu var Donni mættur því að Ómar var veikur og ég, þetta bara eitthvað sem tekur tíma, sko.
Mm-hmm. Já, en já, Króatíuleikurinn eini já. Heili góðuleikurinn, ég getur að segja það.
Jú.
Og ég meina það var náttúrulega Rikki G sem skóp þann sigur.
Já, það er hár rétt, hann mætti þarna söng þá áfram.
En bara, já, ég svo sem veit ekki hvað meira þetta segja, mistum af Ólympíusætinu sem var þetta svona draumurinn fyrir mót, mm-hmm. það klikkaði þó höfum fengið endalaus, það ekki verið til þess.
Það er náttúrulega ekki Ólympíusæti, það er forkeppni, sko.
Já, sem með, er
alltaf. Já, já.
Sem er mjög erfið.
Hún alveg strempil,
Það er maður ekki bara einhverjar djók þjóðir í því.
Já, ok, ég þekki ekki nóg vel, ég held við fengjum að einhverjar Evrópu þjóðir.
Held ekki.
Já, svo þetta er einhver bland í póka, sko. Og svo hefði það nú alveg verið eftir öðru að það hefði allt saman gengið upp og við hefðum tekið þennan 5-marka sigur og grænhöða ég verið vinni síðan Afrikumótið um helgina, sko, þú veist. Þannig þetta var alltaf ef og hefði, sko. Og aftur, þetta er svo kostulegt flækjustíð alltaf í öllum reglum og í handboltanum og ég held sé ekkert alvöru Alheims íþróttasamband sem er með bara eitthvað wildcard sæti sko, sem er bara hérna þá þennan.
Já, nákvæmlega.
Ég vil líka bara fara að hætta með þessi milliriðla sko.
Algjörlega.
Já, það erum bara í 16 lega. Svo frekar myndi ég vilja sjá bara liðsblá tvo leiki við hvort annað.
Það sem er líka dálítið furðulegt er það að sko, það er eins og að hérna, handbolta stórmótin sko þau fara þá leið til þess að hámarka leikjafjöldan mm-hmm. sem þú þarft í gegnum þetta.
Já.
Þannig að þú ert með jafn stór fótboltamót eru að taka sko einum eða tveimur leikjum færra til mm-hmm. þess að finna meistara.
Já.
Þannig að ég veit ekki að þessu mennsk bara sæki í sko álagið og meðslinn og annað slíkt.
Já. Ef ég myndi ráða einhverju, þá var þetta bara einmitt. Tvö liðið búið reyðlið, 16 liða úrslit.
Já.
Og þú veist, þá eða þú ert að fara áfram, þá ert að fá fjóra leiki í staðinn fyrir, hvað er þetta, sjö sem þið spila. Já. Og í rauninni síðustu þrjú leikinni fyrir utan ólympíuleikana er í rauninni engin séns, sko. Þú veist.
Nei, og svo lendir því svo furðulegri stöðu, sko, þegar það stemdi í, áður heldur en að hérna, úrslitin lágu fyrir í leiknum okkar, mm-hmm. að þá stemdi í að svo staða yrði uppi, að Króatar myndu komast á Ólympíuleikana ef þeir töpuðu fyrir þjóðurum.
Mm-hmm. Heila hérna,
dæmi.
Þú veist, þú átt ekki að vera með þannig móta fyrir komulag í neinu stórmóti að lið bara beinlínis hafi haga því að tapa.
Mm-hmm.
Þá er eitthvað að.
Nei, það er alveg rétt eins og við séð reyndar líka í eftir að þjóðadeildin kom upp fótboltamein.
Það gerðist þær vissulega.
Það er alltaf komið auk fyrir eitthvað svona sko, en ég er ekki annars bara helviti staðin að fara að klára þetta?
Jó, ég hef svolítið litist vel á frakkan í þessu móti, sko. Mér finnst þér helviti massíður og svona mallið svo okkur vel, sko.
Mm-hmm.
Það er þetta móti okkur, þú veist, við komumst nokkur svona nála þeim, þeir bara einhvern veginn sett í allt annað kýr þá, sko.
Já,
og svona, úr því að Karabatic er búin að hirða metin af okkar manni, sko, þá má hann alveg bara klára
þetta.
Hvað ætla sáka ég að vera lengi í þessu?
Já, þetta er síðast stórmótið, þannig að
sé held að
sem ég held að nætli á Ólympíuleikana og svo búinn.
Hann lítur alltaf eins út.
Já, hann lítur eins í 15 ára.
En minn draumúsleikur er satt Svíþjóð Danmörk mjög ástæðar hrikalega góða leikurinn í millirilnum. Ég vil fá það aftur, sko, að líka bara það er rígurinn á milli og...
Alveg rígur.
Það hafa verið geggjær úsleikir sem við að spila, sko.
Baráttanum Brúna.
Já.
Herra, við ekki fara bara aðeins í íslenska fótboltann, ég held að séu nokkuð dæmdir í handkastinu og þar er þetta fram sem að á hug þinn allan Stefán.
Við stöndum, já, hann lítur ekkert vel út með að við verjum Reykjavíkur meistaratitilinn, en við gefum stand ekkert upp, sko.
Það er svona bikar sem þú spáir mest í það, ekki?
Þetta er sögufrægur bikar, sko, næst elstur og svona.
Nákvæm. En Rúna Kristins mættur inn í þetta. Það eru þetta svo sem old news, en hvernig bara leggst tímabilið undir hans stjórn í þig?
Mér líst, það líst bara vel, líst bara vel í mig. Svona, andin góður þarna upp frá og þú sé kjánald að vera ennþá að tala einum nýja hverfið og nýja völlin, sko. Þá þetta eru svo mikil viðbrigði fyrir okkur af því að hún er ekki bara það að framværi að flytja úr mjög sko litlu hverfi, heldur var framfélag sem hafði bara ég hef alltaf haft hverfi, eins og þið höfðu bara mjög langt árabil verið að sækja iðkendur héðan og þaðan. Gott rekrútment teimi með hérna kókamjólk og strætókort hérna langt árabil. Þannig að nú erum við allt í henni bara komin í hverfi sem er orðið talsvert rótgróið. Fólk er búið að búa þetta og grafa haldið bara ansi lengi og meira að segja í Úlfarsdalnum líka. Og það snýst í raunni, þetta er mjög svona bara svona afmarkað samfélag og það er strax komin þetta að bara það þurfa allir að mæta í þorrablótið, sko. Það er bara 113 þorrablótið í framheimilinu. Það mæta allir á völlin. Ég að sjá fólk sem ég þekki ekki neitt eftir að hafa tekið öll þessi ár, sko, í 300 manna hópi í stúkunni á Laugardalsvelli, þar sem að voru, sko, orrasinir og pappa, mamma Ríkka Daða og hérna. Maður gat bara talið upp áhorfendurna. Þannig að ég alveg sko sallarólegur, við verðum náttúrulega bikarmeistarar og svona mögulega Reykjavíkurmeistarar líka. En ég alveg sallarólegur þó við séum ekki að gera eitthvað strandtök efst strax. Þetta bara er allt að gerast og er bara mjög góður leið.
Hvað verið gott tímabil? Var það að vera bara þægilega fyrir ofan fallbakkan?
Ég held að við eigum fínt tímabil væri náttúrulega það að geta verið að svona hóta því að þokast upp í efri hlutann og það þarf ekkit annað heldur en að svona eitt af stærri liðunum í stíu sig eða lendi í einhverri krísu en já, þú veist, 7. til 8. sæti.
Kelur þú bara sem svona hlutleysi, hvernig þér horfir fram?
Ég heldur verið alls ekki neittni fallbaráttu og ég heldur verið þarna rétt frá hann. Mér finnst bara of margir góðir fótboltamenn fram og með því að bætt við Kyle sem að þekkir allt þarna og var frábærinn að spila þarna og Kenny Choppart, þá held ég að bara þurfi kannski 1-2 viðbútu og þá er þetta bara solid miðlungslið í deildinni, sko. Já.
Þeir eru þetta komnir og svo er hérna Þorri líka, spennandi.
Já,
frágur,
já Þorri, Þorbjörs, já.
Já, lána frá Lungby. Já, er þetta ekki einmitt bara fínastari krúpment?
Líst bara vel á það og svo er þetta að það eru bara að koma upp einhverjir pjakkar, sko. Þú veist.
Breki, tengill.
Virkilega, sko. Og sem að við höfðum ekkert. Ég meina það er ekkert rosalega mörg ár síðan ég átti sæti í aðalstjórn fram og við þurftum að sko samþykja erindi um sameinleg lið og menn voru þá að koma til frá knattspyrnudeildin til aðalstjórnar og biðjum að fá að vera með sameinlegan fjórðaflokk með Hamri Hveragerði.
Borgarnes slíka og Heggi.
Það var nú bara til að ná Helga Guðjóns síðan. en hérna, það var bara hreinlega veruleikin að það er ekkert mörg ár síðan að bara framvar í vandræðum með að stilla upp í 11 manna bolta í sömum yngri flokkum. Yfir í það að vera bara með bara fulltrúa í yngri landsliðum og þar fram eftir götunum og menna að koma þarna upp.
Já. Fram voru með góða árganga svona 78 upp í kassi 90 og svo Þóri Guðjóns og Guðmundur Magnússon í jafnaldri mínir. Svo bara hefur verið nánast skat síðan. Alistair Elísson komandinn, Kristofer Reyes, hefur komið nokkrar 97-98, Magnús Þórðarson.
og það staldi skýrðist af þessu að sögulega séð sko og þetta náttúrulega þegar maður var að alast upp að þá var það þannig að framarar urðu alltaf Íslandsmeistarar í þriðja flokki mm-hmm. þeir áttu þriðja flokkinn og bara mjög oft annan og fjórða sem að skýrðist náttúrulega einmitt af þessu að menn voru að taka inn að miklu stærra svæði gönduðust með að vera að bjarga verðmætum sko mm-hmm. að það var bara pjakkar í Breiðholti sem gátu eitthvað í fótbolta Árbæ þeir fóru þarna yfir IK í Kópavogi og þar fram eftir götunum mm-hmm. svo bara þessi breyting sem verður þegar að hverfin í félögin í úthverfunum fara bara að eflast og eins að svona kultúrin breytist á þann hátt að það verður ekkit jafn sjálfgefið að krakkar sig að flengjast í strætó yfir alla borgina sko.
Já,
þá þorna þetta dalti mikið upp.
Já.
Þannig að við erum svona loksins að laga okkur að því núna.
Já, þetta bara mjög spennandi tímar og hvernar liðu upplega líka og hafa gert vel allavega leikmannamarkaðnum svona sýnismanni, fengur ekki markaðistu
þarna? Jú, ég held að þetta sé bara í sens að fara upp í ár, sko.
Já.
Bara að fá Muriel Tyrnan sem er að bara 20 marka leikmaður í fyrstelt, sko.
Já,
þekktu. 20 blues, sko.
Já.
Og hafa líka fengið fleiri flotta leikmenn í kjölfarið, þar að segja.
Já. Það eru spennandi að vera í Úlfarsár dalnum.
Já, já.
Þessar mundir. Og þú búið nú ekki þar?
Þú, ég búið ekki þar, en ég var ægilega glaður þegar ég fattaði að það gengur sko beint strætó, leið 18 úr hlíðunum og þarna upp eftir. Ég er bara sko fljótur en að keyra sjálfur. Hvað þá maður reknar inn tíman að finna bílastæði við völdin?
Það er ómögulegt.
Það er ekkert grín. Þú þarft alltaf að rekna með auka 7 mínútunum í að parkera ef mér fara þarna. En í ljósi þess að það er líka vel veitt og ekki alltaf bara létt öll þetta upp frá, þá er bara mjög gott að vera á strætó.
Ég hef líka heyrt bara að menn sé að leggja að bara hjá þarna og taka upp LK og síðu og svo bara röld yfir, þetta er svo fallegt þannig í góðu veðri.
Þetta er gullfallegt, þetta er unað strætur.
Mm. Já, aðeins bara fréttir úr kannski íslenska árunum förum í enska, Jóhundin Ingi fór í Val, mm-hmm. það var náttúrulega pressa á Val að ná í eitthvað alvöru.
Það er bara 100 bróðst, ég minna þeir náðu ekki Aron Bjarna og Jóhundin Ingi var víst aðeins ótýrir en hann heyrði ég.
Já.
En það er náttúrulega munurinn sem á Val svo tala mikið hann er með þetta resell value sko.
Já, sem þeir eru að lengi
bæst í. Valsar eru með þá heilanum með þetta resell value sko, en þú veist, ég kaupið alveg sko, Arna Griðsson var direktor og aðna, ég held hann sé alveg að pæla í þessu sko.
Valur
hann er víst líka svona í business málumandinn í Val sko.
Já, ok.
Já.
Valur komið svolítið stóran hóp. Já, þú tekur ungulegum inn í.
Rosalega mikið af kantmönnum. Ég heyri að sé eitthvað að breyta einhverjum kantmönnum í bakverði sem er svona þekkt í boltanum. Gísli Lagstala að segja.
Já.
Sérna að gera hann að einhverjum bakverði fyrir Birkjum og Sæjá og svona, jafnvel geti slegið hann út, sko.
Já, ok.
Svo já, stóran og illa samsettun hópa mínum að mér styrir vant allmis fleiri djúpa miðjumenn.
Já.
Bara algjörlega. Jafnvel fleiri hafsenda, sko.
Mm-hmm.
Því að þeir missa náttúrulega hlýðin sem er svona svissensku vasanhjóður, sko.
Já.
Ég veit ekkert hvernig Orri kemur tilbaka líka, sko. Þú veist, hann er alltaf búin að meittu lengi. Mm-hmm.
Ég er eiginlega fann að sjá fleiri valsleiki, heldur en ég bara kærði mig og vildi búandi þarna og með strákinn þarna inn í Val.
Já.
Og já, þetta er, þú veist aldrei alveg hvaða lið þú færð þegar Valur mætir, sko.
Nei.
Þetta var alveg ótrúlega mikið ökla eða eira hjá þeim síðasta sumar, sko.
Já. Herðu, en hérna, besti leikmaður, bestu deildarinnar, Birnir Snær, hann er kominn í Halmstad. Hefur þetta skemmtilegt, hann er 27 ára gamall, að þetta ætti að vera svona valdeflandi fyrir fullt af svona leikmönnum á besta aldri að fara út. Er það ekki það?
Jú, ég myndi segja að þetta er sant, þetta gerist rosalega sjaldan. Við sáum þetta síðast 2017.
Hann var þetta geggjaður.
Já, við sáum þetta síðast 2017, sem var svipað dæmi, þá sló náttúrulega Andri Rúnar næstu í markamindi, hann jafnaði að hann var einhverju einni vítaspinnu frá því að slá það. Þetta er svona einu svona á 6-7 ára fresti, sko. Þetta er ekki meira að hafa, menn þurfa líka helst að vera það sem hann vinnur með honum, hann er samlýslega, sko.
Mm-hmm.
Þarna kemur að lið actually pæli úti, það er ekkit resell value í Birni, myndi ég segja, sko, ekki nema
hann
bara...
Meður samlýslega að því leiti að hann var með þetta samkomulega við...
Já, hann var teknikali samlýslega út í janúar, sko,
já,
bara samningurinn nýju tók gildi í februar, sko. Svo ég held að það er líka spilin ný, sko.
Já. Herru, og verst, svona, eitt verst gemda leyndamáli, Pétur Bjarna í vestra. Mm-hmm. Það var einhvern veginn alltaf að fara takast þegar maðurum flytur bara vestur.
Já.
Það var nokkuð ljóst að ekki fara að spila
fylgi. Það var brástað fyrir því, það var vinna og fleira sem að tengdist í og þarna.
Já.
Hann var alveg tilbúinn bara frekar að hætti fótbolta heldur en að fara aftur í Fylki sko. Mm-hmm. Af því hann var bara fluttur vestur sko. En það var annað að gera sig vestra hér, hún alltaf missa markmanni.
Já, ég ætla
að
koma
að var skellur. Já. Hann víst að fara í Hópró í Danmörku í fyrstu deildinni.
Já.
Og þetta strákur sem hefur vissulega ekkert spilað neitt í meistaralokk. Hann hefur verið í varaliðum þarna Premier League 2 með Swansea og Wolves.
Já.
En þetta brasi, ég meina núna búin að meiðast Hafsendeira, markmaður er farinn, þú veist, þetta leiðandi fyrir vestra sko.
Algjörlega.
Og þeir búin að leysa þessi vallamál. Já, þeim, ekki allt í...
Það bara ennþá verið að leggja þetta að gera ykkur,
já. Já.
Þeir eru að setja allavega miklan pressa á þetta í Smóri og Sammi og þeir kunna pressa, sko.
Já, já, ég hef alveg sko hort á menn hérna í Reykjavík verið að leggja sko gervigras yfir hásumar og það tekur alveg ógurlega langan tíma. Ég hef líka alveg komið til Ísafjarðar í janúar, sko.
Já, þeir eru víst, það búið að finna upp ykkur nýja liðið, þetta hefur alltaf verið miða við sko 5 gráðurnar sem þurfa verið í gangi í ykkur nokkra daga svo sé þetta leggjandi, þeir eru búin að finna ykkur aðra leið til að gera þetta sko.
Sett í frostinu?
Já. Heldur sauma niður sko.
Já, já.
Það er ekki hann ekki.
Jú, maður er eitthvað slíkt en það er þarna, ég hlakka alveg rosalega til að sjá Ísafjörð þarna uppi sko.
Já, rúmat ekki því.
Og já, ég ætla ekki missa þessu.
Nei, ég
klúraði því að fara á Grenivík þegar við vorum þarna niðri í lengjunni og voni ég fái aldrei eftir tækifærið. En svona sé alltaf á eftir því en ég ætla að taka vestra fram.
Sko. Já, ertu búin að setja hringi í kringum dagsetninguna?
Já, já, þetta er allt saman komið í bláu minnisbókina. Sko.
Það er að fljúga.
Það er gaman að keyra djúpið.
Bara gaman á sumri.
Já, ég er bara að tala flugi, bara, það er ekkert fyrir alla þeir og flýgur af allflugið.
Sko. Ég hef alveg gert það, sko, maður er með lífið í lúkunum.
Loka brauðunum.
Vonaði besta.
Mm.
Ákveðlega. Herru, förum aðeins í enska, það er ekki setna vætna og förum svolítið í þína menn, Stefán Lúthón.
Já.
Bara áður henni gerum það. Þú eru örgulega fengið þessa spurningu svona 200 sinnum en bara svona stuttumál, af hverju það eftir Lúthón sem þú heldur með?
Na, við veljum öll fótboltalið, þú veist, svona 8-10 ára, þú veist, og bara þegar ég 8 ára þá bara Lúthón í efstu deild, þú nýliðar, spútninglið, heldur sér uppi, feldu Manchester City á Main Road í loka umferðinni 83 og ég bara seldur eftir það, þú veist, svo tók bara við ansi langt tímabil, það sem að maður þurfti að nota svona óhefbundna leiðir til þess að fylgjast með sínum mönnum, sko, og hérna, ég mjög vanur því að hlusta á útvarpslýsingar af hérna knattspyrnu leikjum sko. Og svo bara allt í einu dettum aður inn í eitthvað öskubi sko ævintýri og allir stökkva á vagninn sko.
Mm-hmm. Einn pælingi, ég var að pæla í þessum daginn þegar ég var að hlusta á eitthvað við tala við þig varstu að mætari voru National League og League 2
við höfum ég veist, meðal leikja sem að ég hef farið á eru þú veist glamurus leikja eru sem sagt Darlington 5, Luton 1 það var ekki mjög gaman markalaus jafntefli í Bath og í Barrow in Furness voru ekkert mjög skemmtileg heldur en svo komum við alveg hérna sigrarinn á milli og meira sig á það sem að ein ástæðan fyrir því að þetta var orðin mér sem það svona hópur sem ég var farin að taka með mér á leikina. Eitt kostur var náttúrulega líka það að menn voru ekki að sko borga út bæði eyru sko fyrir miða.
Já.
Og stemningin í þessum neðri deildabolta er rosalega góð. Mm-hmm. Ég fór nú hérna á dögunum, fór að leita á mína menn leika á Turf Moor á móti Burnley.
Já. Mm-hmm.
Notaði svo tækifærið, þetta var löng helgi, tók bæði Tranmér MK Dons og svo hérna Everton Villa.
Já.
Og það er rosalega gaman að fara á leik eins og hjá Tranmér sko.
Já.
Þetta er eitthvað allskemmtilegasta bjórtjald sem að ég hef séð á nokkrum fótboltavelli og svona.
Já, og bara pjúra lókall.
Já, það er það sko. Það eru engir skandinavar sem kunni ekki
lög. Það er ekki rækið samlokur. Ég nefnir þetta að vinna og minni hvert eina skitt sem við förum út í Master að London. Það er bara engin áhugi, því miður.
Já.
Það er að finna einhverja menn sem eru klárir í þetta.
Að fara á trammer?
Nei, ég hef verið mjög spennt fyrir MG Dons, sérstaklega að það var ákveðið verkefnaðan í gangi.
Já.
Þeir voru að spila flotta fótbolta og svona mikið að skáta svona moneyball-leiðina, sko.
Þeir eru undir einhverju þvæl í D-deildinni í dag?
Já, þeir eru í bulli, sko, þetta var fyrir svona tveim orðum.
Já. Já, þeir eru í tómum vandræðum og völlurinn hálftómur og svona, það er óboðslega slæmt þegar þú byggir 20.000 manna völl og færi 5.000 sko það er dálítið fram í laugatalinu sko sem að er ekki alveg nóg gott sko
en bara þetta tímabil þú veist ég er ekki rétt rúst það einhvers staðar fyrir móta þetta tímabil yrði kannski svolítið svona þar sem að menn væru meira að njóta þess að vera með heldur en sko eiga einhvern raunhæfan sem að halda sér í deildinni getur það ekki verið
Ég held að ég var allavega ekki mjög kotroskinn að spá okkur að við myndum örugglega halda okkur uppi. Þú veist, ég meina, umræðan fyrir mót var svo að við værum að fara að gera allugu að darbi metinu, sko.
Já.
Þú veist, þannig að menn voru svona horfandi á allugu stíin, hvenær menn væru komnir í það. Sem Sheffield United held ég ekki ennþá komið í.
Nei.
En að því það sem var alveg ljóst. Var það var enginn að fara út í eitthvað Nottingham Forest rugl. Það sem við menn alltaf taka frá þessu það að peningar sem komið núna og kannski sérstaklega fallífa greiðslurnar ef þetta fer að þú leiða með færi beint niður gerir það verkum með náloksins að byggja völlin sem að er búið að vera að tala í áratugi og bara framkvæmdir eru að byrja og hann á að geta verið tilbúin 2007. Mm-hmm. Sko, það að hanga uppi eru fullkomi bónus.
Já.
Og það sem að en það sem að mér finnst bara svo aðdánuvert hvað menn hafa alveg haldið við bara gamla prógrami, bara við stefnuna, mm-hmm. kaup á leikmannum
mm-hmm.
þú veist að því þú ert með alla umboðsmenn heimsins mm-hmm. að reyna að pranga hérna ónýta bílnum sínum sko, inn á þig en menn eru ennþá bara sækja leikmenn sko frítt eða á sko
mjög lítið mening
krakkvirði og það sem gerist nýlega alltaf það að þeir verða alltaf betri að þetta alltaf lið sem betra heldur en summan af pörtun alveg klárlega þannig að ég svona bíði eftir einhver fætti að sko frekar að reyna að stela af okkur mönnunum að stela rekrútmenti teiminu, bara Mick Harford og félögum og svo náttúrulega bara Rob Edwards bara með efnilegri mm-hmm. ungum þjálfurum mm-hmm. í Bretlandi. Ég veit ekki hvað við náum að halda honum lengi.
Nei, og ekki skemmir lúki fyrir.
Maður er náttúrulega fagur eins og grískur guð, sko. var bara, ef ekki að segja það, að þegar að viðtali við hann eftir jafnteflið eftir sigurinn á móti All Time í bikarnum, var komið í 15 milljón spilanir á Twitter, að þá hafið það ekki bara verið vegna þess að þetta hafið haft svo mikinn áhuga á því hvað hann væri að tjá sig boltum, sko.
Já. En leikmennan þess og ég get nefnt Tom Lockie er alveg tótt í, heldur þetta sé eitthvað, þú veist, er þetta leikmenn sem geta haldið áfram með ensku úrslutinni, Luton Falla, er þetta eitthvað svona one season, hann að hvað hétar hann, John Lundstram dæmi, hvað þar er mig?
Ég...
Voru nokkur sem ég sé fíld?
Ég held að Alfie Dottie mun gera það.
Okay.
Þú veist, það er bara ekki spurning. Adebayo er maður sem mun alveg geta gert hluti fyrir önnu lið þarna inni. Og ég veit ekki hversu oft, það er eiginlega alltaf þegar við kaupum leikmenn, þá fáum við sko viðbrögðum frá sko stuðningsmönnum hérna gamla liðsins bara, þú veist, helvíti góður, þú veist, þetta er flottu gæi, sko, en hann var kominn á sitt hæsta level, sko, þú veist, hann er ekki ráða við að stíga upp, þú veist, það var sagt, sko, þegar Adebayo fór frá Volsól, hérna, hann væri nú engin championship leikmaður, sko, og þar höfum til götunum. Ég meina, við erum að spila á, hérna, Pelli Röddokum Pansu, sem að var með okkur í utandildinni, og hverju einasta ári var sagt, sko, heyrðu, jú, hann mun nú ekki ráðið að taka skrefið hérna upp, sko. En það hefur tekist og ég meina að þetta er það er dóttir að dóttir magnað að við séum með þriðju flest mörk á síðustu 10 mínútum, sko.
Mm-hmm.
Þannig að ég er bara fitt, sko.
Já.
Og höfum enn aldrei hrunið, þú veist, við höfum ekkert séð einhvern 5-0 skell
eða 6-0
skell, sko. Já.
En er ég komin einhver staða með Tom Lockyer?
Nei, en ég verð nú bara að segja sko það lítur ekkert vel út.
Veist,
málið að hérna þegar hann neig niður á Wembley og það bara það fattaði enginn hvað var raunin að gerast. Mm-hmm. Mér held hann hefði bara fengið sko verið kýldur í andlitið mm-hmm. eða eitthvað slíkt. Þar voru einhver svona hjartsláttatruflanir að ræða. Mm-hmm. Í þessum leik á móti Burma þá fer hann bara hreinlega í hjartastopp og bara flestir sem fara í hjartastopp utan sjúkrahús, þeir bara deyja.
Mm-hmm.
Þannig að vill hins vegar til að næst því að vera beinlínis á hjartadeild á spítala, að þá það að vera fótboltamaður inn á vellinum í hérna úrvalsdeild í Englandi,
mm-hmm.
sennilega öruggasta umhverfi sem hann getur kosið fyrir þetta.
Veist,
hann hefði sennilega bara farið ef þetta hefði verið á æfingu hjá félaginu.
Eða nokkrum honum fyrir neðri deild sko.
Já. Já. Þannig að ég held að það sé rosalega langsótt að við sjáum hann spila þekkjandi félagi, þá verður hann að tryggt einhvern hlutverk
mm-hmm.
þar.
Það
er ekki spurning, sko, ef hann hefur huga á því.
Já, fjölskyldu klúbur.
Já.
Það var deildabikarinn í vikunni sem eru þetta keppni sem við vantar líkur lútónmönnum kær.
mörguleiti besta keppnin.
Já, en hérna... Kelly, það Liverpool, Chelsea og þessi eftir hérna vorið 22, þá þurfa þessi lið svolítið að sýna okkur góðan leik, sko, því þetta voru tveir drepleiðir.
Já, úff, ég vona að það var ekki enn 1-0-0 og í vítakeppni þar svona að vera tekin einhver 15 víti eða eitthvað, sko. Já, ég alveg sammála því, ég held að gerist, ég held að Chelsea undir Thomas Tuchel allt annað lið heldur en
mm-hmm.
Pochettino núna heyrir ekki bara að halda út ykkur hreinu og drepa leikinn, sko.
Töluvert meira kaos.
Já, og Liverpool eru það eiginlega líka núna heldur en þeir voru þá, sko. Mm-hmm. Þeir voru töluvert meira svona í jafnvægi heldur en þá, sko. Þeir geta svona hendis upp í svolítið bara kaotík núna, sko.
Já.
Ég held að vera skemmtilega leikur.
Já.
Og alltaf betri heldur en þessi leikur þarna sem stóðu tvö sko. Þá ég náði honum á bar í Bretlandi. Þá var ég staldur í Cambridge. Vorum á smekkfullum íþróttabar. Þannig að allir voru að horfa á rúbbi landsleik Ítalíu og Írlands.
Okay.
Sem var svona á undan hinum svona aðalega var skipt yfir. Og svo kláraði sá leikur. Skipti yfir á hérna Liverpool Chelsea og staðurinn tæmdist. Við fengum sæti á besta stað. Það var nú smá reality check. Það er ekkert allir fótbolta áhugamenn í heiminum. Okay. En já, mér finnst líðin sjálf eru búin að hérna grafa rosalega mikið undan deildabikarnum og ég næ ekki alveg þessu tveggja leikja undanúrslita formi. Finnst einhverjum það skemmtilega?
Nei, það er engum. Það er bara að vera að búa þetta fyrir leikina, sko. Það er bara að bóra og fara í úrslita múti Liverpool með að veri bara heldur sexy.
Já. Og með þetta mætti fara hluta svona völl eða mönnum
það sækja. Já, ef með vilja það, eins og ég hef aldrei náði að vera spenntur fyrri undanúrslaleik.
Það veist, ég segi bóraðið frá frá kannski, ég veit að menna að er annað leikur eins og Chelsea og ég gefst, kannski var það mikið á mér.
Já.
En það er mögulega gerst, það er bóraðið að fengið heimaleik og inni á.
Já. En svo, svona já, í febrúar fer þetta loksins að vera allt saman eðlilegt, við fáum að fá bara fullar umferðir í Premier League og meistaradeildin að fara af stað aftur maður Evrópudeildin og það verður veisla. Herra Keli, förum í langskotu og dauðafærið í bóði lengjunar.
Já, herri, núna svo elst og virtast og mér það er alltaf svona skemmtilegu sælarnir sem hún setur saman, er hún sko. Herriðu, byrjum á dauðafærinu. Ég ætla að fara í Sheffield United Brighton 2, 1-5-2-1.
Mm-hmm.
Tottenham að City, ég fyrir líki tvo þar, ég held að City í tækjanleik og ég held að stefni bara aftur á þrennuna.
Við
leggja svolítið mikið innleik, 1-54 þar og Newport Manchester United alltaf ég í mínus 2 á Manchester United, 1-56.
Ok.
3,63 í heildastöðl.
Já, maður hefur síðast svartara.
Já, maður hefur síðast svartara. Heyrðu, þá það langskotið. Ég ætli að byrja á Leicester Birmingham, mínus 1. Á Leicester, 1-4. Ég ætla aðeins að hækka með hann í dauðafærinu, nei, langskotinu á Manchester United, mínus 3, 2,29.
Mm-hmm.
Svo förum við í Vapia Wolves, þar eru köpsett, 1. Vapia vinnurinnleik, 3,29. Okay. Liverpool hafa sögað í að jarða Norwich, sérstaklega á Suárez tímanum, hann elskaði þetta þrennu jafnvel fernum á móti,
mm-hmm.
mínus 3 þar á heimaðalli, 2,83. Og svo erum við með Bristol Nottingham Forest. Ég held að Forest tækjan leik þráttur að sem við marga í afrúkeppni og þeir eru bara með stórn hóp.
Já.
Þar fyrir við 2-2.06, heyrðu, heildastöðlu búið á 85.21.
Takk, ég þetta var hæsti.
Já, þetta er líka svona típisku bikarstöðlu, alvöru seðli, bikarseðli. Hann var hærri en ég ákvað að lækka næðis.
Já. Eftir okkar, erum við ekki bara að vera nokkuð góðir eða?
Jú, ég held það bara.
Ég bara þakka að kjærlega fyrir komuna, Stefán, heiður að fá þig.
Alltaf gaman.
Og Keli, þakka fyrir að vanda.
Takk sem leiðis.
Takk ykkur fyrir áhorfið í dag. Þangað til næst, verið í sæl.